Бүтін дүняны ұрап оларға маташқан коронавирус күңілерге шик шүпі солса да, бұ афет тә өтер, тұрмыш дом ете. Бүтін прогрессив кішілік дүниясы бүйік жиңінің 75 жылығына, ә республикабыз халқы тасырының 100 жылығына да әзірләне. Шулар хақында сөйләшу үшін бүгін біз студиобізге Татарстан Республикасы Дәулет Архивы директоры Илдар Фәритулы Шафиковны шақырдық. Қайырлы ерте.
Қайырлы ертелер.
Һәм инде әңгіме барышында мұхтарым қардашлар сұрауларыңыз тулса, студиобіз қонағына 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша мүрәжәғәт итә аласыз. Илдар әфәнде, сүзіне бүйік жеңінің 75 жылығынан башлық, санаулы күннәр қалып бара, һәм инде аңа архив хезмәткәрләре, республикабыз архивлары ничек әзерләнә? Шулар турында сөйләп үтсәгез.
Безнең әзерлек бик каты инде бу яктан. Чөнки Бөек Ватан сугышта катнашу һәм җиңү безнең республика өчен ул бик мөһим һәм бер зур әһәмиятле бер чор дип әйтергә кирәк. Безнең республикадан 700 меңгә якын кеше китте сугышка һәм аның яртысына кайтты диярлек. Әмма дә ләкин югалтуларга карамастан, сугыш дәвренең табышлары да шоктый булды дип әйтергә кирәк. Чөнки Россиянең башка төбәкләреннән безгә шоктый зур күләмдә заводлар, хәтта Академия наукта эвакуацияга безгә кайттылар барысы да. Һәм инде аларның күп кенәсе бездә калдылар сугыштан соң да инде. Шуңа күрә бездә инде архивта, димәк, шушы материаллар саклана. Һәм иң беренче максат, иң беренче бурыч безнең бу материалларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү һәм аларга теге ачык рәвештә дип әйтик инде. Ничек булса да, элемтәне киңәйтергә дип әйтик инде, киң җәмәгатьчелек белән һәм бу материалларны ачырга. Шушы уңайдан дип әйтергә кирәк, безгә хәзер менә әзерләнә бер зур китап. Татарстан все для фронта, для победы дип аталау. Әйме һәм инде шушы китапта менә анда 10 раздел булачак дип күрәбез без. Һәм шушы 10 разделларда сугыш чорында Татарстанның торышы, Татарстанның бар як тормышы да, экономикадан башлап, хәтта көнкүрешкә кадәр барысы да чагылачак. Һәм ул зиге ничек дип әйтим инде, авыр фәни текст булмаячак ул. Ул менә шул киң җәмәгатьчелек өчен, балалар өчен.
Популяр
текст, һәм аның инде теге визуальный ряды да бик шактый эшләнә. Ул инде фотографияларда табыла, хәтта QR-кодларда нидә булыр дип өметләнәбез. Интервьюлар чордашларның шул вакытта яшәгән кешеләрнең. Һәм шушындый рәвештә менә 9 майга китап чыгар дип өмет итәбез. Һәм инде таралар ул бөтен библиотекаларга дагын. Алла буйырса, бөтен мәктәпләргә дә генә дип шулай итеп шундый зур максат куйган идек үзебезгә. Эше тәмамланып бара.
Хәзер 5-6 атна вакыт калды җиңү бәйрәменә. Сез планда бар дип әйтәсез. Инде ул әзер дип уйлана кирәк.
Юк, ул планда бар дип әйтү, ул план бит ул шуңа аша торган әйбер, Аллага шөкер.
Димәк, әзерләнеп бетеп килә инде ул.
Әзерләнеп бетеп килә, я. Бастырга гына калды диярлек.
Ярый, менә әлегә кадәр халыкка мәгълүм булмаган ниндирәк материаллар дип әйтик, архив, документлар, тарихи документлар таптыгыз, мәшләр турында да әйтеп үтсәгез.
Ну, бу инде бик кызык сорау дөресен әйткәндә. Чөнки Бөек Ватан сугышы үзенә карата бик кызык чор тарих ягыннан караганда. Чөнки Сугыш инде аның, тамын бір қат айтам, әйме, аның теге тылда да тұрмыш болған. Біздің әби бабайлар ни болса даған, олар яшәрге тырышқанлар. Һәм инде ул яшәуінің өзінің түсі де болған, тәмі де болған, әйме, ол теге мәселен норма хлебі деген әйбір болған бит инде, әйме. Әмма дә ләкин олар аның үз тәмін әз генә күрергә тырышканнар. Мәсәлән, концертлар куйылған. Аны кемдер куйган, ул концертларга кемдер йөргән. Хәтта менә ни кызыгы, аларның афишалары да сакланган. Бөек Ватан сугышында Казанда теге театрлар эшли торганнар. Әйме, Мында хич шиксиз алар инде тиги бригадаларда нелери жибергендер инде артистларын алар шок тикип жүргөндөр бүтүн фронтларын таптагандан.
Албетте Камалыштагы Ленинградда согуш барганда ушундай зур концерт жоңгураганы биздин Татарстанда тылда албетте болгон.
Ээ. Мен ушуну айтам. Алардын баары бир да инде ул турмуш болгон. Биз менен инде кадетче инде ансы дүрүс да инде согуш деп айтканда көрөбүз тиги передовойну окуплар көрөбүз, вафатлар көрөбүз. Эмме да лекин ушул тиги орус айталар бит инде победа ковалась в тылу. Эми мына биз ушул тыл. Бизде ал болгон заводдор, бизде чыгаргандар самолетлар, миңдерден самолетлар кеткендер бизден. Хам инде мына ушу окуялардын деп айтык инде ушу чаралардын көп кене документалдык негизи ул бизде. Эми Королёв деген фамилия ширый бизде. Маселен инде эми. Тиги эмнеге карасак инде Академия наукнын алар барсы да мындай айткандар деп айтыгинде. Айткандар деп инде иштегендер. Хам инде мында бир тиги айрым документин да чыгарып болмуш, ушундай уникалдык документ деп айтты. Мында бүтүн шыр үзүнө карата уникал. Чүнкү биринчиден гаскерине да таймин экендер, үзлөрүнөн ишиктер дүйнө көрүүгө тырышкандар, хам үмүттө жоголтпагандар, ийинип да чыккандар.
Шулай. Энди мына сиз биздин угалимдеринин мында иштегендиги турунда айттыңыз. Элге кадар маселен булган совершенно секретно деген бик сер итип сакланган документтер. Мына аларны ачылдымы соңгу жылларда?
Аларнын рети бар. Неде рассекречивание деген бир термин бар, эми?
Эе.
Шушу терминнин деп өзүнүн бир рети бар. Анын демек инде планы бар, хам план боюнча ушу рассекречивание демен ушу менен совершенно секретныйларны нелерни грифларын алуу хам буу документтерди кеңжеме чыкка ошуу хам жеткирүү процесси ул кыл бар. Анан эмне деп айтып болмойт, мына эмнеге койдор бар ушундай документтер, азыр эмне болот аларды биринчиликте ошмыйлар. Бизде биздин эмне Дөөлөт архивтер Татарстан Республикасында ушундай. Бул иш жидди рөвүштө план боюнча бара деп айтырга керек.
Мен ушулардан яры айттык китап азырлана. Аллах берсе ул инде бүтүн китапканаларга таратылыр, мектептерге жиберилер. Чүнки тарыхны бузуп көрсөтүргө тилеүчүлөр бик көп. Мен хазыр инде түзөтүлгөн конституцияда да аны бузарга ярамайгандыгын документалдык рөвүштө тоош берешекер халкыбыз эми. Мен ушу архив материалдарынан көргөзмөлөр да уюштурулабы? Китапта булар алар.
Ай. Көргөзмөлөр иш уюштуруп турабыз. Былтыр 49 көргөзмө өттү. 19-жылда 40-тан артты. Быйыл инде ушул уңайдан дүрстенди 75 жылдыкка дагы башланган көргөзмө болуп жатат. Ам инде биздин 100 жылдыкка да башланган көргөзмөлөр өтөшөк деп айтылган. Мында инде фокуста биз көрсөтүргө тырышабыз ушул көбүрөөк фотографияларды көрмөгөн дегендей эл иштилмеген фактылар, ягъни видеолар деп айтыгенде, хам инде көз алдында тулаш ошо күн көрүш. Биздин эжелерибиз, энелерибиз, эби бабаларыбыз ушу оянуу вакытына нишек кизип чыгып алгандар, хам ул вакытта нишек жашагандар, нишек көргөндөр. Хам инде мында көп кене кызыклуу документтер келип чыга деп айтегенде, алардын маселен ушулук ход жазышуу, маселен битинде былай деп айтегенде, водитель менен айтканда бир ота кете экен фронтка. Ал битинде анда солдат гана түгүл, ал баары бир ота болуп кала.
Албетте.
Эй, анын койткан ходлору, үгүт насихатлары, алар бир кызык булак адачы. Биз андай айрым-айрым факт болса дагы, өзүнө карата шушу мохитнин, шушу дәвринин, шушу оянышынын, шушу фажиганын бир көрсөткүчү деп көрсөтүргө тырышабыз. Ул хатларда адачы ул үмүт биринчи сурокта. Эми көрүшүргө деп, жаңы дүйнө көрүргө деп. Эми да лекин бик кайгылуу сөздөр да була. Алай да болгалы.
Албетте алар да була. Хем музей, архив узара мүнөсөбөттөр. Чүнки биз билебиз инде согуш жылында сиз инде айтып өттүңүз концерттер булган, афишалар соклана. біздің жазушыларыбыз, шағырларыбыз, тылда да, һәм фронтта болғанлары аларын бик көп біләбіз. Мұса Жәлінің әйтек музейде сақланған мұхаббет дәфтерлерін ел сайын халыққа көрсетіп алабыз. Шуңа күрә архив білән музей арасындағы мүнәсәбәтләр.
Аллаға шүкір, дуслықта. Мәсәлән, хәзер шушы мен әйтеп кеткен китапта да оларның материаллары қолдана. Әмінде оларының дидер проектлары әзірлегенде бізге мүрәжәғәт етелер, ортақ тіл тебе алабыз, Аллаға шүкір.
Ярый, аннан соң инде шырына күрә, ул бағытта инде совет шыры, халыққа жеткерергә ярамаған әдәби әсәрләр иҗат ителгән. Шулай бит инде. Без беләбез андыйларын. Андый архивларда юкмы? Менә мәсәлән, язучы яшәгән, иҗат иткән, әмма ләкин аның әсәрләрен чыгармаганнар. Аны чыгарырга ярамаган. Ул вакытта цензура дип әйтегендә, тикшергән, моны бергә ярамый, әмма ләкин ул китеп барган архивка. Менә хәзер алар кыйммәт булып ачыламы? Юкмы андый материаллар?
Анысы бик кызык сорау. Бізге бит инде шәхси фондлар, менә шул язучыларның фондлары әлегә, әгәр дә аларны безгә тапшырсалар. Әйме?
Әйе.
Димәк инде, я үзе язучы дип әйтер инде, яның тукымы дип әйтер инде балалары, ни кадәр үзләрендә шул ни табып, күч табып дип әйтик, архив белән элемтәгә кирип, шушы материалларны тапшырган булсалар. Әйме, әгәр дә бездә шушы фонд булмаса инде, димәк, олар тапшырылмаган булмаса, олар инде кем белгән кайын эзләрсең дип әйтәсең. Без бу яктан эшне инде бик каты башкарабыз дөресен әйткәндә, чөнки хәзер үзебез яшәгән чордашлар белән элемтәгә кирип, материалларны саклап калырга тырышабыз. Хәтта былтыр, мәсәлән, Гыләжев, Ояз абый Гыләжевнең фонды керде, мәсәлән, тапшырылды, Эхиопа тапшырды. Һәм инде шактый рәвештә былтыр бит инде, былтыр дип инде, быел кар бит инде, 100 еллык рәвешендә бездә шул Татарстанның тарихында урын алган 100 шәхеснең архивларын булдырырга шундый безгә бер максат куйдык. Һәм инде шул исемлек туплана бара дип әйтик. Һәм шул гаиләләр белән, шул кешеләр белән, архивлар ияләре белән хәзер бик каты эш алып барыла.
Без инде хәзер ахырнап Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасының 100 еллыгына күчә барабыз. Яш буын вәкилләре, менә безне алар тыңлыйлардыр, алар бит инде нигездә без Татарстан Республикасы көне дип 30 августны билгеләп үтәбез, 1990 елда декларация кабул ителде, һәм алар инде республика көнен бары тик шуннан гына күзаллана китерәләр, кайберләре китерәләрдер дип уйлыйм, раслап әйтмим. Әмма безнең автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелгәнгә 100 ел. Татарстан элеккә булган татар халкы яшәгән җирләр. Әмнә бу 100 еллык уңайыннан ниндирәк яңа документлар табыла? Ул чордагы документлар сакланганнармы? Ул әйтик колхозлашу чорлар, башка чорлар чагылыш табамы? Сезнең күргәзмәләрдә, китапларда.
Әйе, бу инде дип әйтик, безнең өчен иң мөһим бер дата. Әлдәтті да түгіл ол, бұлай өләсің үш даты ол, әйме 100 еллық деп әйтәбіз енді. 27-ші майда шыға, 20-ші елінің 27-ші майында шыға декрет. Республика юридик яқтан тіркелі деп әйтегенде, 25-ші июнда шулық елінің губернский ревкомнан уже республиканский ревкомға көше хүкімет. И аннан соң инде 30 август дип әйтәбез, аннан соң уже әйтеп киттек, әйме, шушы 3 дата бар бездә. Һәм 3 датага да багышланган документлар дип әйтик инде. 3 датаның асылында ята торган документлар бездә бар, Аллаһка шөкер. Күрсәтергә тырышабыз. Инде 2 ел гына түгел, инде 3 ел дәвамында эшлибез. Сборниклар буенча шулар том-том чыга инде ел сайын диярлек. Ул 100 еллыкка багышланган, һәм инде анда күрсәтелгән шушы менә республикага барган чор, димәк инде бу революциядан соң башланган булган чыкларны күрсәтергә тырышабыз. Һәм инде 19-20 елларда булган хәлләрне аерым бер том дип әйтик инде. Оңа қушылып шыға бір фотоальбом. Екі фотоальбом бұл айынды. Шушы фотоальбомларда енді шушы тұрмышыны, шушы фактыларына деп әйтегенде популяр үште фото аша көрсетерге тырышады. Сонсы енді шундай мату, тегі подарочный деп әйтегенде әзіпләр. Хәм енді шушы альбомларына, шушы сборникларына, жиынтықларына ішілеген шоқта енді шушы темаға деп әйтегенде 100 жылға бағышланған максимум документларына шығарға, хәм шында кіртірге тырыштық. Бу ішіне башқарған мәрхум Жәудәт Сәлімович Мингнулин былтыр кетті. Орабыздан оңа зор рахмет білдіребіз енді.
Рухына дұға қылабыз.
Әйе, рухына дұға, сөздеріңіз дұға болсын. Әйе, һәм инде аның ішы бик зор деп әйтегенде, әлі оны ойлап та бітірілік түгел ол объемны, ол ішілеген, ішкерткен объемларыны китаплар Аллаға шүкір шықты, қазір аларыны озат рәуіште сотып алып бұла деп әйтек.
Одан соң бұл 100 жыл ішінде әлбетте шәхіс күлтіп актында башқа жырларда бик көп халқыбыздың ең көрнекті нохаққа ренжетілген шәхісләре бар. Һәм аларның көбісін әлі халқыбыз біліп тә бітірмей. Аларның есімдері оқланғандары көп, оқланмағандары да бардыр. Міне, архивте шундай материалдар табыла ма?
Табыла деп табыла, олар бізде соқлана деп әйтерге керек.
Соқлануын соқлана, ол кештелерде ятарға мүмкін. Әмі дәкен аңа ғалимдер қағылып та қорамасқа мүмкін. Мен шуңа көр айтам, мен ол архивіне бит барлап тұрға керек, аларын үйренуге керек. Әйтік, фәлән еллар әлік болған материалар келіп шыға бит. Патша замандағы материалар архив кештелерінден.
Олар келіп шықмайынды, дұрысың мұн еткенде, мұнда бетінде, біздің мұнамен, біз соқлайбыз деп еткенде бетінде, ол бетінде үз ауыстында қойдар етмей. Оның мәселен тігі опислары деп әйтегенде де, әйме, тасфирлары, олар озат рәуіште, ерікілі рәуіште, бүтін күшінің доступлары бар. Хәтті біздің ЕИС деген бірдем информацион система бар архивнаға. Ана интернет аша тауы бола, хәм шушы опислар белән танышып бола. Аны бір нешіктә біз тыймейбіз, хәм тыя олмейбіз. Анда енді көрсетілген есімлік. Нендей бізде материалар бар. Анарысын енді аны мәселен шуның өзі баласың да, оқу залына келесің. Шул тігі шикленген материалар, демек енді олар тігі шол совершен секретный, хәм енді қой бір екінші канун бойынша шикленген материалларына, оны енді құрап болмай. Но олар енді 1% бар мекен. Бүтін массадан, юқ мекен. Шуңа көре, мұны бек не дұрыс тезісті бөйләмім мені. Аны біріншіден, нешіктер, қорап шығарға керек бұшта, нәрсе бар екен деген. Анан саң айттерге, енді мұны көрсетмейлер деп.
Көрсетмейлер деп әйтмейбіз, әмелекен...
Қазық сыналар мұ деп сұрайсыз? Қазық сыналар.
Совет шырында бар еді шындай, әтік фәлән ел қағылмасқа деген документлар. Әттім бітәлі, совет шырында секретні деген. Міне бұл қазіргі шырда, енді 90-шы иллардан соң ұл закондар ғамәлді ме, я болмаса аларын енді қорыға
мүмкін мен әйтемін, оның өзінің графика бар, хәм рәті бар. Рассекречі мене шул график бойынша бара, деп әйтейік. Қазір мен соғыш шырын бітіреміз енді Аллаға шүкір. Мен енді бітір деп үмітленеміз.
Үйрені бітіресіз, әйе.
Үйрені бітіреміз түгіл, ошабыз, совершенно секретіні түсіреміз шул
грифіне. Әлі ошқаннан соң ана үйренесі бар, яңа документлеріні ошырғасын, ғалимлеріміз анда ішлеуші көп мөп, әйтек, сіздің архивта өз ғалимлеріңіз бар, башқа әйтек, вузлардан келіп ғалимлер шулай үйренелердір архивтан.
Итегілейді әшлейбіз, үйбілайды әшлейбіз көмейтмеші. Шынки өзі біз мұне, мәселен, сборниклар әзірлі тұрабыз. Әйме, біздің бірінші мақсырат енді ол кенжі майға әтшілікке қызық болған әйбірлерін шығар. Әйме, мәселен, енді ол қазір енді популяр әйбір күн көріш бүтін күші мауыға. Аннан сыңыстығы шул шахар формулашу. Демек әйбір әйме. Хәм енді, мәселен, шушы 100 жылық онлайннан бұйыл мұне Алла берса Қазан губернская деген сборник ішлейбіз. Хәм енді, онда көп кіне нендейдір планнар, әйме, шул бұрынғы биналарының сүретлері, урамларының сүретлері ұрын олашақ. һәм инде үзенә карата шундый эш алып барабыз. Икенче яктан шулай ук безнең яңа киләләр ниләр әйе шул галимнәр дип әйтик, университетлардан, институтлардан шактый гына киләләр. Һәм инде алар үз рәтләре белән безнең уку заллары аша үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Аларга тоже бер ниндидә киртә куймыйбыз. Һәм инде аларның мавыгулары бик киң, анда инде аны әйтеп тә бетерлек түгел. Анда, мәсәлән, безнең анда ислам буенча да бик каты ниләр, мәсәлән, бара, фәнишләр дип әйтик инде, изләнүләр. Һәм инде шул ук шәһәр буенча, мәсәлән, совет чыры буенча да бик каты эшлиләр. Шул ук, мәсәлән, аспирантлар ниләр диссертацияләрен язганда, еш кына безгә мөрәҗәгать итеп торалар. Оку залларыбыз тулып тора, әммә дә ләкин шушы менә хәзер коронавирус инфекциясе таралу максатыннан дип әйтик инде, ябып тордык уку залларын. Һәм инде әз генә тынычлангач, бу афәт дип әйтик инде.
Афәтне таратмау максатыннан әйе.
Афәтне таратмау максатыннан инде беренче очракта уку залларыбызны ачарбыз, һәм инде эшне дәвам итәрбез.
Аннан соң конкурслар турында әйтеп үтәбез кыскача гына. Аннан соң безнең инде дәүләт музейларында бүләк итү көне бар. Әйтик, үзләренең күренекле әтиләренең, әниләренең, бабаларының материалларын тапшыралар. Сезгә шундый бүләк итү көннәре бармы?
Конкурслардан да әйтеп китәм инде, башта. Быйыл конкурсларыбыз бик күп, дөресен әйткәндә. Традицион конкурслар инде, мәсәлән, теге лучший коммерческий архив, некоммерческий коммерческий организации. Әймә димәк инде монда архивлар бәйгесе дип әйтик. Димәк, монда архивлар беренчедән күрсәтәләр үзләренең хәзерге халәтләрен. Әймә, мәсәлән, була ала шулык берәр организацияның архивы. Һәм инде алар күрсәтәләр теге бер план дип әйтик инде, бер проект. Алар нинди максатлар куялар, һәм бу максатларны алар ничек ирешәләр. Һәм инде шушы проектлар дип әйтә, үзара бәйге узып, шуннан билгеләнә җиңүчеләр. Икенче традицион конкурс ул шәҗәрәләр бәйгесе. Шәҗәрәләр бәйгесе безнең бар хәзер инде зур шәҗәрә бәйрәме. Зур шәҗәрә бәйрәме бу шундый республика күләмендә зур бәйрәм, зур бәйге. Район саен сайлана бер гаилә, әйме, ул гаиләнең ничектер үзенең йолалары саклана. Ул йолалар ничектер сәхнәдә күрсәтелергә тиеш. Шул максаттан дип әйтик инде шәҗәрәдә күрсәтелергә әтеле барсы да бергә. Шушыннан туга бер зур номер шундый матур. Алар шул кадәр инде былтыр беренче мәртәбә уздырган, шул кадәр искиткеч, шул кадәр матур иттереп уйлап чыгаралар инде үзләре гаиләләр. Бөтен туган тумашаны җыеп, хәтта мәсәлән былтыргы җиңүчеләр алар республика Казанга да республика күләмендә уза торган конкурска да 50 кешедән артык алып килделәр. Бик матур. Инде ансы дип әйтик бу конкурс хәзер шушы коронавирус инфекциясе аркасында күчтез генә, һәм инде аның зональ этаплары узачак июнь башында, инде республика күләм үзенең бәйгесе дип әйтик инде уза 8 июльдә. Тагын бер кайбер конкурслардан әйтеп китим инде. Хәзер аның теге фәни ягы да бар шәҗәрәләр бәйгесенең. Анда инде фәни тикшерүләр. Монда инде теге фәни тикшерү дип әйткәндә инде бу инде теге бик зур ниндидер күләмдә китаплар гына түгел бу. Анда 5 төркем каралган. Ул теге мәктәптәге 1-нче, 3-нче класстан башлап дигәндәй, инде хәзер 5-нче группа 18-дән өлкәнрәк кешеләр өчен. Һәр группаның шулай ук бар зональ этаплары инде, ә инде 18 яшьтән өлкәннәр өчен алар турыдан-туры безгә җибәрәләр. Һәм инде монда дагын былтыр 1000-нән артык кеше катнашты диярлек. Әйме, анда конкуренция көннән-көн үсә дип әйтергә кирәк, чөнки шул кадәр кайбер вакытта профессионал эшлиләр, әйме, анда баллар аермасы дагы була, менә бер 1-2 балл гына. Ул, конечно, нидә була, үпкәдә була дигәндә, монда конкурста шулай була инде. Әмдә ләкин барыбер безнең профессиональ жюри шул яктан бик җитди карарга тырыша дип әйтергә.
Туй үпкәсез булмый, ансы сүз дә юк. Әлбәттә, Илдар әфәнде, менә сез әңгәмә башында әйтеп үттегез, безнең китап әзерләнә, тиздән ул нәшер итләчәк. Без инде бөек җыенның 75 еллы якынлашкан көннәрдә әле болар хакында тагын тәфсилләп сөйләрбез. Бүгенгә без әңгәмәбезне төгәлләрбез. Әлбәттә, дәүләт архивы аларның филиаллары башкарган эшләр бик күп. Алар турында тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга без киләчәктә дә җавап беребез. Ә инде менә турдан-туры безгә мөрәҗәгать итәләр дип әйттегез. Сезгә ничек мөрәҗәгать итеп була? Һәм йомбаклап тыңлаучыларга тагын ниләр әйтергә телисез?
Мөрәҗәгатьләр буенча безгә инде гадәтчә инде мөрәҗәгать итәләр, шул ук обращение граждан дип әйтәләр инде хәзер, әйме? Ул, мәсәлән, Дәүләт архивының Госкомитет Архивчылар буенча Госкомитетның сайты аша, мәсәлән, мөрәҗәгать итеп була. Аннан соң безнең үзебезнең сайтка кирип мөрәҗәгать итеп була. Димәк, анда безнең бар электрон почта, һәм инде шуңа язып була, турдан-туры шалтыратып та була. Теге ниндидер шул ук, мәсәлән, теге проблемалар буенча кайсы төрге нинди запрос кочечкә җибәрелергә тиеш, мәсәлән, аларның барысында телефон аша да белеп була, электрон почта аша да язып була.
Атыңлашылар әтләкләр.
Тәләкләр инде.
Бәйрәмләр алдыннан.
Бәйрәмләр алдыннан. Сөйләмәгез, җәмәгат.
Моннан да зур теләк була алмый, чөнки бөтен дөнья булып, бөтен дөнья халкын куркыткан шөбһәгә салган әлеге дә баягы шушы коронавирус, менә ул тизрәк үтсен дә безнең халкыбыз алдан әзерләнгән, планлаштырган чаралар гөрләп үтсен иде. Без шуңа өметләнәбез, менә сезнең теләкләрегез тыңлаучыларыбызга барып иреште. Мөхтәрәм кардәшләр, Бөек җиңүнең 75 еллыгы, шулай ук Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасының 100 еллыгы уңаеннан республикабызда бик күп чаралар үткәрелә. Бүген турдан-туры эфирда сезгә республикабыз дәүләт архивында башкарылган эшләр турында архивның директоры Илдар Фәрит улы Шафиков сөйләде. Рәхмәт сезгә, эфирда кабат очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.